dummen Fragen?
Tak jestli nejsou nějaké hlavní otázky? Aha, nejsou žádné hloupé otázky, jsou jenom hloupé odpovědi. Takže ptejte se. Jak jsem přijel z Koreji, tak jsme začali s přímluvnou modlitbou. Myslím, že to souvisí s tím, jak jsem byl v Koreji, ale nijak jsem to neovlivnil. Vrátil jsem se zpátky a začalo se to dít. Byl jsem tak nadšený, že Bůh tak nějak v pozadí jedná. A pokud my jsme vnitřně otevření na Pána, tak potom se to může stát. Tak jsem to já sám zažil. A mývali jsme potom každý den ráno hodinu modlitby. Od 5:30 do 6:30. A potom jsme postavili velké centrum. A na domácích skupinkách tam jsme mývali taky takový zvláštní čas pro modlitbu. A potom jsme mývali ještě taky vlastně s mými spolupracovníky ve sboru takový modlitební čas společný. A měli jsme tam takové dva, co dělali takovou civilní službu, jak bývala u nás dřív. A všiml jsem si, že takové boží ruka byla nad těma lidma. A tak jsem si je tak nějak vzal. A začal jsem se s nimi každý den zvlášť modlit. A ten jeden nebyl obzvlášť oblíbený ve sboru. Ale měl takové dobré srdce. A já jsem viděl to dobré srdce. A lidi mi říkali, ne, on nemůže být dobrým vůdcem nebo vedoucím. Tak já jsem si říkal, tak se musím s ním ještě trošku díl modlit. A nejprve jsme se modlívali půl hodiny. Potom mladí lidé mi říkali, nemůžeme se modlívat hodinu. Já jsem byl tak nadšený, oni se chtějí modlit jednu hodinu, takže jsem si říkal, jo, budeme tak. Po roce, nebo možná trošku delším čase. A potom jsem je postavil do služby vedoucí mládeže. A mládež začala růst. Bůh to tak požehnal. A růst sboru je vlastně závislý na tom, jak my jsme nasazení. A vlastně modlitba byla takovým základem pro to, aby ten sbor mohl růst. Tady byl dotaz ohledně půstu, případně na názor. A máme méně zkušeností, nemodlívali jsme se úplně pravidelně. A jednou jsme se domluvili jako pastoři společně. A rozhodli jsme se, že do toho půjdeme. A modlili jsme se 40 dní. Postili, chtěl říct, pardon. A to byl úžasný čas. Po 40 dnech podstatě bývá tělo také vyprahlé. Že vlastně spotřebovalo to tělo všechny rezervy. A potom potřebuje tělo živiny, stravu. Prostě může to být 40, někdy 45 dní, ale prostě potom tělo potřebuje živiny. A toho jsme si taky sami všimli. Tak potom dostanete hlad, fakt? Předtím jste ani neměli hlad. Prvně v těch prvních dnech máte hlad? Pak potom tak po týdnu se tak nějak probudí ty hormony štěstí? Tak man se tak vznáší, ale potom už nemáte hlad. Ale po 40 dnech, tak potom dostanete hlad. A měli byste se najíst. A potom, když se člověk nenají, může dojít k nenávratným škodám. Může se to dotknout orgánů jednotlivých ledvin. Jsou lidé, kteří vlastně byli potrestaní hladovku. A jo, drželi protestní hladovku. Někteří se postili 90 až 100 dní a všichni zemřeli. A jak se Ježíš postil 40 dní a je psáno, vyhladověl. A to byl přesně ten bod, kdy se i Ježíš potřeboval najíst. A potom přišel ďábel. A vlastně ho začal pokoušet, vidíš ty kameny, změně v chléb. To bylo to pokušení. Okay, další dotazy? Toto byla třeba taky taková moje osobní zkušenost, třeba například s těma dvěma, co jsem zmínil. To byla taková výjimečná situace. Ale v podstatě máme takový výukový program a díváme se na lidi, kteří mají nějaký potenciál. A pro mě je opravdu důležité rozpoznat, jaké kdo má povolání. A my chceme opravdu lidi postavit tam, kam je Bůh povolává. A to někdy není úplně lehké rozpoznat. Aha, měli jsme tam jednoho z Ghany. A on byl u nás tam v kavárně, umýval tam talíře. A v jednom okamžiku, nevím, kdy se to přesně stalo. A já jsem prožil to, že Bůh si ho použije. A tak jsem... Já jsem se tak nějak nadchl proto. A řekl jsem mu, ty bys měl jít na biblickou školu. On se na mě tak podíval a začal plakat. Bůh mi to už ukázal. A on je teďka v této době takový úžasný kazatel. Máme teďka sbor s 1500 členy. A on je druhým pastorem v tomto sboru. Takový silný muž. Se musíme nechat od Pána ukázat, co v těch jednotlivých lidech je. A potom jim vlastně vyzvat je k tomu. Ale věřím tomu, že Bůh už předtím s těma lidma jednal. Moje zkušenost je ta, že ve chvíli, kdy my ty lidi oslovíme, tak oni už jsou připraveni. Ale oni potřebují povzbuzení. Protože oni si nějak nevěří, že by do toho mohli vstoupit. A máme s tímto skvělé zkušenosti. Máme opravdu kous zástup spolupracovníků. A opravdu všichni jsou nadšení, že můžou v této službě stát. Ano. Ještě v době, kdy jsem nebyl pastorem, pracoval jsem dříve jako inženýr a byl tam takový mladý muž. V roku 62. roce, v tu dobu mi bylo 22 let, a v tu dobu k nám přišlo 70 muslimů z Turecka. A dělali vlastně u nás takovou tu práci, takovou tu špatnou práci, co Němci nechtěli dělat. A vlastně s nima jsem úzce spolupracoval. A byl jsem jejich kamarád. A v současné době s uprchlíky nemáme ještě žádné zkušenosti. Ale my chceme, aby jsme je zasáhli. Ale jedno nemůžeme. Nemůžeme se s nima modlit. Někteří se o to snaží. Někteří se snaží udělat společné modlitby, ale islám je vlastně takové ďábelské náboženství. Oni se odvolávají na Abraháma. Někdy si lidé myslí, že oni mají toho stejného Boha, ale muslimové trvají na tom, že Bůh neměl žádného syna. Že Kristus je mimo. Ale pokud je Kristus mimo, nemůžeme mít s nima společenství, nebo to musíme vědět. Muslimové v podstatě jsou milí lidé, jako jsme my. Samozřejmě jsou tam i extrémy, jako jsou ti z islámského státu, ale to je menšina. Ale ti ostatní jsou dosažitelní. A chtěli bychom je získat. Jednou jsme dělali takovou evangelizaci. V Osnabriku. A přišlo za mnou 15 muslimů na této evangelizaci. Oni byli takový dotčení a nadšení. A oni mi říkali, že bych měl jít i k těm jejich k imamům a mluvit s nimi. A říkal jsem si, ano, to bych mohl udělat. Šel jsem tam. A bylo tam takové v domě takové velké místo uprostřed města. A předělali to na mešitu. A udělali tam všechny vlastně ty zdi a udělali tam prostě tu mešitu. A vzali mě do takové jedné místnosti. A sedělo tam takových 15 lidí z turbany. A stál jsem tam před nimi. A říkali, my máme toho stejného Boha. A tak dále. Všichni takový milí. A tak by člověk řekl, jo, to je úžasné. Jo, máme stejného Boha. Ale já jsem jim řekl, že můj Bůh je Otec Ježíše Krista. A já mám takové společenství s Ježíšem Kristem. A jsem naplněný Duchem Svatým. A to je tak úžasné být v takovém spojení s Ježíšem Kristem. A vlastně tím se zavřelo vlastně, oni se vůči mě zavřeli. A opravdu se z nich stali nepřátelé. A pak jsem se opravdu musel bát o svůj život. Byl jsem opravdu rád, že jsem se dostal odtud ven. Opravdu, je to taká ďábelské náboženství. A když my opravdu svědčíme o Kristu, jako zmrtvý vstalém synu Božím, tak potom vlastně se zjeví ti duchové. A myslím, že je to tak správně. My nemůžeme mít jednotu s temnotou. Ale muslimy, jako lidi, bychom měli mít rádi. Oni potřebují Krista. Máme ve sboru spoustu bývalých muslimů. Oni přišli z Afghánistánu a třeba vůbec neslyšeli nikdy o Kristu. Protože tam je to zakázané. A měli takové osobní zjevení Krista. A museli jít pryč, utekli. A přišli do Hamburku. A byli taky vlastně první muslimy, kteří se obraceli ke Kristu. Kteří přišli z Afghánistánu. A my jsme mohli pokřtít v Hamburku. A měli jsme takovou vlastně afgánskou skupinu. To bylo jedinečné v Evropě. Pokud to jde, tak my tímto způsobem chceme mít jednotu s muslimy. Odpověděl jsem tvoji otázku? Ještě nějaké otázky? Ale ne zase až tak moc. My jsme měli spíš také jednotlivé sbory, asi 13 v okolí, asi 100 kilometrů. A já jsem měl za úkol, aby se osamostatnili. A nezávisle, aby byli samostatní, nezávisle na tom našem sboru. Ale potom jsem měl období, kdy jsem neměl čas, abych budoval sbory. A před 3 lety ta naše církev Elim začala znovu budovat nové sbory. A máme jednu vlastně, jeden sbor přímo na tom jednom místě. Aha,
centrum
Hamburku. Aha, je to také centrum kriminality v Hamburku. A přímo tam jsme vybudovali nový sbor. Přímo tam, na tom místě. A jo. Aha, i ve spojení s armádou spásy, která tam pracuje. A máme takového bývalého punkera, který má takové vlasy, takovou, má tady na rtu ještě takový nějaké, takový potetovaný. A přišel do sboru takový zdrogovaný, přímo takový naštvaný. Protože tehdy se jeho přítelkyně obrátila na kurzech Alfa. Tak se přišel podívat na to místo. A já jsem mu řekl, ty jsi zdrogovaný. Dneska spolu nemůžeme mluvit, takže přijdeš v neděli znovu a přijdeš, budeš čistý. Rozuměl jsi? Jo. A příští neděli přišel. On byl takovej pták z ráje, ale to se české. No, všichni na něho prostě koukali. A taky ohrnovali nad ním nos, nebyli z něho nadšení. A já jsem jim říkal, s tímto vy se nebudete bavit, s tímto, tomuto já se budu věnovat. A já jsem mu vysvětlil, co to znamená, že se jeho přítelkyně obrátila. Měl takové uši velké. A po 14 dnech se i on obrátil. A potom po dalších 14 dnech přišel s takovým novým účesem. Ale tu věc z toho rtu si udělal asi až po roce. Potom se modlil, pořád to tam měl. Potom byl na biblické škole a byl ordinován za pastora. A on vede teďka sbor na tom místě, na tom. A má úžasný úspěch. Myslím si, že tady ten sbor má teďka asi 200 lidí. A vlastně začali se 30 lidmi. A my jsme vyslali z té hlavního našeho sboru. A všichni byli mladí lidé, ale trochu pocházeli taky tady z toho, z té oblasti. A tento sbor roste. A on? V Hamburku je takový jedny noviny. A jmenuje se to Morgenpost. A vždycky jmenují takového muže roku. A tady tento muž. A tento muž byl v loňském roce muž roku v těchto novinách. Není Bůh úžasný? Takovej pankáčský sestřih. Ale lidé, dívejte se, co ty lidi mají ve svém srdci. Nejsme tady proto, aby jsme odsuzovali lidi. Ale musíme se dívat do jejich srdcí. Ještě nějaké otázky? Děláme taky normální běžné evangelizace. Někdy takové evangelizační týdny. Které děláme taky pro lidi, aby se mohli obrátit mimo církev. Ale pro nás momentálně nejsilnějším jsou v evangelizaci alfa kurzy. Já jsem taky takový poradce pro alfa kurzy. Já jsem přesvědčený o této službě. Můžu vám jenom doporučit opravdu vést ty alfa kurzy. V jednom sboru jsme měli, vlastně nebo v našem sboru jsme měli 3 alfa kurzy během jednoho roku. To bylo v době, kdy já jsem byl vedoucím v Hamburku. Je to asi před 10 lety. Kdy jsme opravdu v závěru měli na jeden kurz 100 hostů. Měli jsme tam 80 spolupracovníků a ve středu vždycky bylo to setkání. Začalo to jídlem. A vlastně každou středu bylo také obrovské divadlo tady tím. Ale vyplatilo se to. Jednou jsme měli takovou křest, kdy jsme nemohli mít všechny zároveň, ty křtěnce. Jednou jsme křtili 80 nově obrácených. A opravdu téměř všechny, kteří vyšli z alfa kurzu. Já jsem opravdu nadšený alfa kurzy. A to je to, co my děláme vlastně hlavně pro evangelizaci.
Aha.
A jsou to všechny osobní pozvání. Určitě můžete pozvat i skrze plakáty, ale to i třeba někdy skrze noviny, někdy někdo přijde i skrze to, že to četl v novinách, ale většina jsou osobní pozvání. A zjistili jsme, že ti, kteří prošli těmi alfa kurzy, a většinou jsou to ti, co nově uvěřili, tak vlastně ještě pozvou ty další hosty. Protože ti, když jsou nadšení, tak chtějí, aby pozvali, aby i ti jejich přátelé mohli to poznat. A buďme upřímní. A často my, jako dlouholetí křesťané, často nemáme vůbec kontakt s lidmi zvenku. Ale tito lidé, ten celý okruh těch přátel, neznají Ježíše. A ti jsou vlastně nejvíce efektivní v těch pozváních. Ale my je taky povzbuzujeme do toho. Povzbuzujeme, pozvěte své přátele, protože všichni potřebují Pána. Ale oni jsou si taky přesvědčeni o tom, že je to pravda. Ještě někdo? Aha, ty jsi ještě nebyl, tak.
Also
V hlavní bohoslužbě v neděli máme vždycky 3 bohoslužby. Tak na té jsou normálně i mladí lidé. Nemají žádnou zvláštní bohoslužbu. Ale máme taky takovou vypracovanou práci s mládeží. Máme 440 mládeže. Jsou mládež od 16 roků. A potom je tam ještě taky spousta těch mladších. A vlastně hodně tady i na tady této práci s mládeží pracuje hodně tady ten původní punker. Protože on přitáhl spoustu těch mladých lidí. A pro ty mladé lidi děláme extra kampaně. O víkendech. Někdy i celé víkendy. S velkým úspěchem. Je to opravdu známé ve městě. A město je velké, je tam 2 miliony lidí. Und normales Buddhism ist mehr orientiert für junge oder nur allgemein oder? Naše bohoslužby jsou opravdu také živé. S moderní hudbou. Někdy pro některé ty starší lidi je to moc hlasité. Pro mě ne. Ale je to tak nějak to děláme. Je pravda, že musíme brát i ohledy na ty starší. Ale oni musí být zase taky takový otevření pro to sloužit těm mladým lidem. A jak jsem už říkal dneska dopoledne, pokud ta láska je k těm lidem, to, že bereme také ohledy jeden na druhého, jeden z mých vnuků, ten nejstarší, a on studuje hudbu a další. Tak ten vede vlastně tu hudbu pro mládež. A často vlastně vede chvály na bohoslužbách. A opravdu vidím, jak je takový citlivý. Ohledně hlasitosti. Například. Aha. Takové ty starší tradiční písně, tak jsou tak nově pojaty a zpívají se dál. Ale a ti starší se radují z toho, že jsou to ty písně, ty známe přece už z dávných dob. Tak to je jedna z těch starších písní. Aha, například. Aha, ty jsi měl předtím dotaz? Máme ve sboru bazén. A vlastně většinou křtíme ve sboru. Ale i jednou jsme křtili v parku, v městském parku. Například, když jsme měli ten křest pro těch 80 nových lidí, tak to nešlo moc dělat ve sboru. Tak to byla taková obrovská událost ve městě. Vzali jsme si ten vlastně rybník v tom městském parku a bylo tam opravdu tisíce návštěvníků. A myslím si, že to bylo... Jo, vlastně bylo to i vlastně v novinách psáno o tom. že tam byli vlastně Černoši z Koreje, lidi i z Indie, všichni různí lidé. Máme vlastně přes 40 národností u nás ve sboru. To je to úžasné. Moji nejlepší přátelé jsou z Afriky. A nebo z Perzie. Iráčané. Ty Iráčané jsou zvláštní. S lidma z Turecka je to někdy obtížné. Trvá to často hodně dlouho, než se takový Turek obrátí. Ale Iráčané jsou opravdu otevření. Myslím si, že máme tak kolem 80 Iráčanů ve sboru. Úžasní lidé. Opravdu milí lidé. A je to tak úžasné, mít tady ty rozdílné národnosti ve sboru. Že jsme tak spojeni. Ne? A vlastně takový sbor je takové to úžasné, kdy se můžou spojit ty jednotlivé národy. A tam nejsou žádné předsudky jako vůči cizincům. Je to opravdu úžasné. A oni se opravdu u nás taky cítí skvěle. V celkově ne. Bohužel. Pokud se podíváme celkově na Německo, je taková celková stagnace růstu sboru. Jsou jednotlivé sbory, které rostou. Například ten Elim roste. Jsou i také nějaké ty evangelikální sbory, které rostou. Pokud se podíváme na to opravdu celkově, tak nerostou. Je to opravdu špatné. A cítím to, že nad Německem je to taková, jak kdyby taková deka. A opravdu se modlíme za probuzení. Ale musí to začít v jednotlivých sborech. Ne je to vzít jenom tak z toho tradičního zvyku. Říci, a ukončená bohoslužba, tak si každý jde svou cestou. To není ta správná cesta. Ta duchovní situace v Německu je opravdu špatná. Já si myslím, že je opravdu špatná. Potřebujeme probuzení. Spoustu dobrého je v Německu. Jako to sociální nastavení není špatné. Ale Bůh tam nehraje tu roli v těch životech lidí. Veřejně to není tak pojmenováno. Ale to bychom chtěli změnit. To je taková velká výzva pro nás. Že mají misionáře v Indii, v Indien, v Ghaně. Nejvíce máme v Indii a v Africe. Je vlastně takový dětský velký dětský domov. Jedna mladá sestra ze sboru cítila to povolání, šla do té Akry a vzala děti z ulice. Taková hrozná situace je tam, kdy děti žijí na ulicích, částečně bez rodičů. Je tam spoustu těch, že se nestará nikdo o ty děti. A ona je dala dohromady. Potom vlastně i o tom se psalo v novinách. A potom vlastně i se toho všimla nějaká ta organizace péče o dítě. I UNICEF. A momentálně už teďka je to podporováno i z různých stran vlastně. Je z toho teďka už takové úplně velké město se školou. A já jsem byl taky jeden z těch zakladatelů tam. Jezdím tam, nebo účastním se toho. A mám z toho opravdu radost, že máme i do různých zemí takovou záři. Teďka sice už to není až tak aktuální, protože už jako v těch spoustě zemí, které byly bez křesťanů a do nich se nejvíce vysílali ty misionáři, tak teďka už v těchto spoustě zemích jsou křesťané. A teďka už i často z těch zemí, do kterých my jsme vysílali misionáře, tak už přicházejí jako misionáři zpátky do Německa. Teď už se to tak trošku posunulo. A my taky vidíme to, že pokud my budeme misijně pracovat, když nebudeme posílat německé misionáře, kdy my tam budeme vlastně ty místní, budeme, kdy my budeme ty vlastně, aby šli do těch svých zemí, ty cizince, tak vlastně můžeme využít ty kontaktní osoby v těch zemích. My můžeme požehnat vlastně s tou ekonomickou pomocí, ale chceme využít prostě ty síly v těch jednotlivých místech. Je to jednak efektivnější a také levnější. A vlastně Nehemie vlastně pracuje tady taky tímto způsobem. Taky to tak dělá. A náš sbor taky. Je to opravdu takové zvláštní modlitební téma. Jak vlastně říká Pán, že potom svět pozná, že byl poslán od Otce, že vlastně ty výzvy my naplníme, aby jsme jako sbor pracovali společně. V roce 92 jsme založili sbor, teď nevím, jak se jmenoval, takovou sjednocení nějakých sborů.
Nein, viele Gemeinden zusammen.
bylo to vlastně takových asi 60 zborů, kteří pracovali společně. Byly to všechny zbory, kde byli znovu zrození křesťané. Protože s těma může člověk pracovat. Nazývali jsme to... kalich. Nazývali jsme to kalich. Bylo to zkrátka okruh pro jednotu těla Kristova v Hamburku. Dělali jsme společně takové akce. Vedli jsme také velké konference na vysoké škole. A v našem sboru v Elim jsme měli vlastně ranní dvouhodinové modlitby. A jednou za týden byli tady z těch všech sborů, se všichni sešli. Dvě hodiny od 6 do 8. To byla obrovská skupina lidí, kteří se společně modlili. To bylo úžasné. Modlili jsme se za jednotu. A to bylo vlastně v Hamburku nemožné. A protože to bylo v období, kdy jeden ten sbor se varoval, každý ze sborů měl respekt vůči tomu druhému. Nespolupracovali spolu. Byly vlastně některé sbory, které byly závistivé vůči tomu Elim sboru. Chtěli jsme, aby jsme udělali takovou alianci společnou. A jeden ten sbor si řekl, pokud půjdou tady tento sbor Elim, tak my tam nebudeme spolupracovat. To bylo opravdu špatné období. A po několika letech, kdy jsme se modlili za tu jednotu, tak se opravdu ta situace úplně změnila. A chtěl bych říct, je to takovým příkladem v našem městě, že všechny ty sbory se znovu zrozenými křesťany, jedno jaký druh, máme úzké společenství. A můj následovník, nástupce v Elim sboru, je vedoucím této aliance v Hamburku. A věřím tomu, že je to jenom proto, že jsme se modlili. Hamburg je velké město. A bylo to opravdu takové město bez Boha. Takové duchovní úroveň tohoto města se opravdu změnila. Je to opravdu, můžete si to všimnout. A my se opravdu modlíme dál a chceme, aby tohleto se dál měnilo. Ano, jasně. Je to můj blízký přítel. On vlastně, Reinhard Bonke, se nechal křtít v Elim sboru. Ale už je to dlouho. Ano, jsme blízcí přátelé. A znám i jeho práci. A vlastně je celý štáb těch spolupracovníků Reinharda. A s nimi ještě pořád máme takové obecenství. Reinhard se teďka už tak stáhl. A má vlastně toho následovníka, který je opravdu taky dobrý. A samozřejmě musíme teďka být trochu opatrní, ale aby jsme ani taky neměli takovou politiku i u nás ve sboru. Musí to být s takým nadhledem taky přes ty politické strany. Ale máme dobrou situaci v Německu, že někteří politici jsou opravdu křesťané. A Angela Merkelová je vlastně dcera pastora. A my ještě známe z takového křesťanského domu, který je v jižním Německu, kde byla dříve častěji na návštěvě. Já jsem tam byl. A ona se obrátila ke Kristu. A ona otevřeně řekla, kdy se zrovna jednalo o tady tu diskuzi o muslimech, nenadávejte na muslimy, ale čtěte znovu Bibli. Buďte sami vzorem, aby vlastně mohli muslimové přijít do té křesťanské země. A znám také dva ministry, kteří jsou křesťané. Ministr zdravotnictví, který je znovu zrozený křesťan. A ještě tady někdo další, jeden z parlamentu, jeden poslanec z parlamentu je taky znovu zrozený křesťan. A vlastně minister vnitra. A vlastně tady ten další minister. Opravdu jsem vděčný za spoustu lidí ve vládě. A opravdu se pravidelně modlíme vážně za lidi ve vládě. Ale vím, že zase v různých těch stranách někteří ti zelení, ti více vlevo, ti jsou zase proti křesťanství. Tak opravdu zvedáme ruce a voláme k Pánu, aby nedostali vliv. Oni chcou rovnoprávnost pro homosexuály, aby měli vlastně i stejná práva tyto rodiny. Je to opravdu hodně špatná tendence. A opravdu v tomto stojíme intenzivně v modlitbách proti tomu. Aby opravdu Bůh změnil, vzal tady to prokletí. A myslím si, že opravdu hodně modlitb, které jdou k Bohu, taková bdící modlitba. A jo, tak modlitevní řetěz. Já jsem byl dřív zodpovědný za jižní Německo a teďka spíš za Hamburg. A my se modlíme opravdu speciálně za tu společenské věci, za věci ve vládě. A vlastně každý měsíc vychází takový modlitební dopis. A většinou je tam 5 až 6 takových oblastí tematických, kdy my se vlastně modlíme za tu politickou, promodlujeme tu politickou situaci. A samozřejmě i teďka je ta situace s uprchlíky taky takovým důležitým bodem k modlitbám. A mnoho dalšího. A máme opravdu spoustu politiků, kteří mají určitou moc ve svých rukou. A myslím, že to i taky souvisí s tím, že se spousta lidí za ně modlí. A v Německu je více než 40 modlitebních organizací, kteří se věnují modlitbám opravdu za tady ty společenské a politické věci. A podle mě je to také v Evropě jedinečné. A mám trochu přehled, protože jsem taky v také modlitbě, modlitebním kruhu. Je to také společenství, které si to vzali na srdce a modlí se za tady ty věci. Mezinárodně. A vlastně z různých národností přicházejí ti lidi. Dělají konference, postí se společně, mají modlitební čas spolu. Máme každý rok i vlastně 40 denní půsty a modlitby. Samozřejmě by to mohlo být ještě lepší, ale běží to celkem dobře. A věřím tomu, že tady ty koncentrované prostě akce také ovlivnili, že ještě opravdu na světě je určitým způsobem takový mír, klid. Ale víte, jak je to křehké. Může přijít jedna atomová bomba a je to všechno pryč. A opravdu proti tomu se modlíme. Opravdu Bože, dej milost. Tam samozřejmě jsou i různé názory. Když si spousta křesťanů myslí, že Angela Merkelová udělala chybu, že pozvala všechny a řekla jim pojďte, vlastně, že celá ta naše infrastruktura nebyla na to připravena. Protože už vlastně přišlo přes 1 milion utečenců. A znáte tu německou byrokracii? To je něco zvláštního. To trvá. A pořád to není u konce. A vlastně tady v těch ubytovacích centrech pro uprchlíky začíná být chaos. A je to celkem chaotické. A pořád přicházejí další. A vím, že spousta politiků zvedá ruce a říká ne, tak už to dál nejde. Ale to neznamená, že my jsme proti naší vládě. Samozřejmě bychom měli udělat nějaké určité opatření, a to ví i Angela. A samozřejmě jsou i různé různé názory. Ale je vlastně z toho jsou z toho důsledky, aby jsme tady tu uprchlickou krizi přinášeli před Boha. Aby tady vlastně z toho útěch. Že vlastně tady z toho útěku, kdy všichni musí utéct, aby to si Bůh mohl použít. Protože třeba ti muslimové, kteří vlastně by jinak neměli žádnou příležitost se dostat do kontaktu s evangeliem. A to je taková výzva pro nás, křesťany. A vlastně i v Hamburku jsou vlastně ty tábory utečenecké a my tam chodíme. A tady ty organizace pro uprchlíky říkají, že by to mělo být mimo náboženské. Ale my se snažíme o to, aby jsme tam přinesli evangelium. A takže my zveme ty lidi, aby k nám přišli. Nabízíme jim jídlo v rámci našich možností. Se jim snažíme zvěstovat evangelium. A jak to tak trochu vidím v Hamburku, tak to není úplně špatné. Jinými slovy, je to zase nějaká šance. A opravdu se modlíme za to a voláme k Bohu, aby z toho nevznikl jenom nějaký obrovský chaos. Ale je tady nebezpečí. Protože většina těch uprchlíků přichází do Německa. Protože většina těch evropských zemí se od toho distancovala. Modleme se za to, aby nám Bůh dal takovou milost. Ale opravdu většina těch uprchlíků přichází ze špatných podmínek. Tím hlavním úkolem aby vlastně jednali tak, že ti uprchlíci, ti, co jsou ti vlastně hospodářskí uprchlíci, protože ti, kteří právě kteří přicházejí opravdu z těch náročných podmínek, kvůli tomu, že opravdu potřebují nějakou pomoc. Protože přicházejí opravdu do Německa, protože doufají, že tam budou mít lepší život. Tak ti jsou potom posíláni zpátky. Aby právě nepřicházeli ti, co tu pomoc nepotřebují vlastně ekonomicky, ale hlavně, aby se soustředilo na ty, co přišli z těch potřebných míst. Aby bylo pomoženo těm, co vlastně to potřebují. A to je vlastně hlavní výzvou nás, nebo hlavní výzvou vlády, aby tohle to rozpoznalo. Moje žena je taková matka národu. Ona je opravdu oblíbená ve sboru. Oblíbenější než já. A proto ji radši nechávám u nás ve sboru. Když je ona ve sboru, tak vlastně je tam takových 60% země tam. Ona nekáže, ale ona se tak zapojuje nějak všude. Jo, ona tak dobře to umí s lidma, že vlastně se o ně cítí tak dobře. Že je opravdu taková starostlivý člověk. Ano, samozřejmě. Nikdy bych nemohl dělat to, co ona. Když mi někdo zavolá a vypráví mi spoustu věcí, řeknu, prosím tě, pojď k věci. Co bys potřeboval? Tak mi to řekni jasně, jednoduše, abych ti mohl jasně odpovědět. Ale moje žena je naopak. Ona si to všechno vyslechne. Takže se jí lidi otevřou její srdce. Ona je pořád na telefonu. Lidé jí volají. Takže my se tak doplňujeme. Je vlastně takové Elim hnutí. Je vlastně i v Anglii takové Elim hnutí. Ale nemá s německým nic společného. Ano, jsme křesťané, ale je to jiná organizace. A vlastně v Německu je to s vedoucím Heinrichem
nějak.
Ještě to bylo v období před válkou, ve 30. letech. On budoval sbory a vlastně to pojmenoval jako vlastně sbor Elim. A ještě teďka je vlastně několik těch sborů Elim. V Hanovru, v Berlíně, v Drážďanech, myslím, na východě, ve východním Německu. Ale v západním Německu vlastně ta hanoverská sbor a i ten hamburský Elim. A vlastně to pochází z toho příběhu, aby to byla jako taková oáza. A my chceme být takovou oázou s palmami, ale v jménem. Aha, tak to byl tehdy sbor, my jsme se jenom nemohli domluvit, kdo ji založil. On jakože tam jenom byl. Jo. Já jsem takový malý pastor. Takže když jsem malý pastor, tak bych měl mít malý sbor, ale to byl jenom takový vtip. A vlastně to je také město s tisíci obyvateli. A začali jsme jako domácí skupinka. A jak nás vlastně bylo 37 asi lidí. A oni vlastně v tu dobu koupili takový obchod Edeka, co se jmenuje, jak je třeba u nás nějaký jiný. A změnili ten obchod. Přestavěli ho na takovou místnost pro 100 lidí. A sbor rostl. Samozřejmě nebyli všichni z toho jednoho místa, ale přicházeli i odinut. A v určitém době jsem se tam i já nějak k tomu dostal. A začaly takové i různé jiné možnosti. A já, moje povolání je taky trochu s takýma těma stavebníma věcma se zabývat. Protože všude, kam já jsem přišel, tak tam jsme začali někde něco stavět. A vlastně i já jsem vedl takovou tu přestavbu i vlastně v tom velkém domě Elim. A často jsem už tak měl nějak před očima už ty velké stavby. A když vlastně člověk vyrůstal z těch malých věcí, protože když se člověk... Jo, když pracujete na malých věcech, tak máte jenom takový malý pohled. Ale já jsem vyrůstal opravdu ve velkém sboru původně. A proto jsem měl představu o sboru, vlastně, která byla mnohem větší než třeba tady. A já jsem prostě se nechtěl spokojit jenom s těma 100 lidma. A chtěl jsem opravdu vidět to, že ten sbor roste a má prostor. A potom jsme vlastně, se stalo to, že jsme přestavili na budovu pro 400 lidí. Ale to bylo obtížné. Ale když si představíte, to bylo vlastně ve Švábsku a oni tady vlastně ty lidé tady v té oblasti mají vždycky obavy, kdo to zaplatí, ohledně těch nákladů. Jestli můžeš nám zodpovědět, kdo to bude platit? Ale já jsem měl jiný pohled. Jo, jasně. Ale pokud budeme chtít, ale my musíme být ochotní to dát pánu a on fakt s tím něco udělá. Ale já to vlastně nechci to jenom tak tlačit, ale když se nabízí ta příležitost, ale tak toho chci chytnout. Pak jsme zase nedostali stavební povolení. Protože když jsme na místě, kde je 1000 obyvatel, a aby jsme postavili prostě budovu pro 400 lidí, tak ten starosta řekl ne, prostě nepřipadá v úvahu. Já jsem měl v tu dobu pronajatý dům a má můj a vlastně ten kdo to pronajímal a byl vlastně zástupce starosty. A já jsem byl, my jsme byli kamarádi v tu dobu. A oni zase dva byli kamarádi, takže on šel za tím starostou. A on mu říkal, musíš to dát Maurišovi. Když vlastně ty hosté tam nezaplní všechny ty silnice těma autama, vlastně první argument byl, aby nebyly všechny ty silnice plné těch zaparkovaných aut. Tak já jsem mu slíbil, že to nebudeme dělat. Vlastně v tu dobu už tam byly některé ty obchodní domy Lidl, Edeka a vlastně všechny měly ty parkoviště. A oni vlastně v Německu v neděli jsou zavřené ty obchody. A my jsme vlastně mohli využívat tady tyto parkovací místa. museli jsme dostat povolení, to já jsem si obstaral, někdy jsme museli něco zaplatit, ale většina z nich byla zdarma. A tam jsme vlastně parkovali naše auta a jsme tak museli zorganizovat takovou službu pro parkování. Když zrovna přijíždělo nějaké auto, tak byli vlastně navigováni na ty jednotlivé parkoviště. A ten starosta říkal, že chtějí vědět, jestli to funguje. A to fungovalo. A při tom dalším zasedání zastupitelstva, přišli jsme tam i my od nás ze sboru. A říkal jsem si, já asi neslyším správně. Kdy řekl starosta, že to jsou lidé, kteří opravdu drží svoje slovo. Těmto můžeme dát to povolení. A když tady ta spousta lidí přijde, takže určitě se i ty lidi budou snažit, aby tam nechávali svoje peníze, když už přijedou. To zastupitelstvo bylo asi kolem 30 lidí, tam bylo. A ten starosta řekl, já doporučuji, abyste opravdu jim dali to povolení, dali souhlas, protože oni museli souhlasit. Dva byli proti a 28 bylo pro. Nebo tak nějak prostě. A tak jsme začali stavět. Ale krátce předtím, než jsme začali stavět, ale potom zase vlastně lidi dostali strach, ti naši lidi. Měli různé starosti, zvládneme to. A já jsem řekl, lidi, máte všichni hrníčky doma? Když jsme zvládli, když se stalo to nemožné, dostali jsme to povolení, tak prostě začneme stavět. Já převezmu zodpovědnost. Já myslím, že musí být člověk takový odvážný. Tak jsme začali. A za 3/4 roku bylo všechno hotové. A vlastně ta firma, co to stavila, tak si vlastně rozdělili tu zakázku. Že chtěli rozdělit prostě tu zakázku, aby to zvládli. Já už jsem v tu dobu měl asi 500 000. A všechno to stalo asi 1,5 milionu euro. Já jsem měl už asi 500 000. A když, říkal jsem si, když teďka s tím nic nezačnu, tak budou lidi zklamaní. A oni by si říkali, tak budeme dělat, ale nakonec bychom nedělali. Ale takže jsme začali. Ale potom byli všichni spokojeni. Ono to šlo fakt tak rychle, že to ani někteří nestihli vzlášť. A měli jsme tam takové polské sourozence, asi tak 30. A já tehdy jsem znal jednoho obchodníka ve vedlejším městě. Jo, tady ten obchodník sponzoroval různé nějaké ty... A jo, vlastně tady ti Poláci teda pak poslali ty pracovníky. A díky tady těmto pracovníkům z Polska jsme mohli vybudovat i to centrum. Tak už ještě předtím tady ty polské pracovníky využili. A vlastně už tady v tom období to byla další generace, ale měli jsme různé kontakty, byli jsme přátelé, znali jsme se. A my jsme pozvali lidi, pojďte, my potřebujeme pomoc. A v tu dobu nám pomáhali za 13 euro na hodinu, všechno to bylo to pro nás velmi výhodné. A pro Poláky to zase bylo taky tak dobré. A bylo to všechno legálně. Takže jsme to všechno postavili. Nastěhovali jsme se tam. A v dnešní době má tento sbor asi 300 návštěvníků. A třeba příští rok 400. A pak už bude plno. A potom ti moji nástupci to můžou možná ještě více rozšířit. Musíme být takový víc zabrat nadšenější. Nejenom tak, jakoby zůstávejme tak při zemi, pokračovat. Musíme jít dál. Amen.